Բայլույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 16-ն է, երեքշաբթի առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել արձագանքներ Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրությանը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Վիկտորյանը։ Այս և այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ռուսական S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը ամբողջովին տեղակայված կլինի մինչև 2020 թվականի ապրիլ։ Թուրքիայի կողմից ռուսական համակարգի ձեռքբերումը լարվածություն է առաջացրել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ։ Վերջինս նախազգուշացրել է Թուրքիային, որ պատժամիջոցներ կկիրառի հուլիսի 15-ին 2016 թվականի պետական հեղաշրջման փորձի 3-րդ տարելիցին։ Էրդողանն ասել է, որ S-400-ի մասերը տեղափոխող 8 ռուսական ինքնաթիռներ արդեն հասել են Թուրքիա, իսկ մյուսներն էլ ճանապարհին են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները հայտարարել են, որ բացի օրենսդրական խնդիրներից, որն արգելում է ռուսական սպառազինության ձեռքբերումը, Թուրքիան կարող է նաև դուրս մնալ F-35 կործանիչների ծրագրում իր մասնակցությունից։ Հուլիսի 14-ին Էրդողանն ասել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միազորված է չեղարկելու ԱՄՆ հավանական պատժամիջոցները Թուրքիայի նկատմամբ և գտնել խնդիրը լուծելու փոխադարձ ընդունելի տարբերակ։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը իր մտահոգությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սահմանափակ տեղաշարժի վերաբերյալ։ Զարիֆը հուլիսի 14-ին ժամանել է Նյու Յորք, հուլիսի 17-ին նախատեսված է նրա հանդիպումը ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդում, սակայն վերջինիս թույլատրված է միայն տեղաշարժվել ՄԱԿ-ի գրասենյակի, ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցչության, ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանի նստավայրի և Նյու Յորքի Ջոն Քենեդու անվան միջազգային օդանավակայանի միջև։ Այս մասին ասել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի մամլոքարտուղար Ֆարհան Հաքը հուլիսի 15-ին լրագրողներին ասել է, որ ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը անմիջական կապի մեջ է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի և Իրանի մշտական ներկայացուցիչների հետ, և ՄԱԿ-ի քարտուղարության մտահոգություններն է փոխանցել Միացյալ Նահանգներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս հրապարակվել է Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրությունը Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների, մասնավորապես սպասվող 6-5-ի սահմանադրական դատարանում առկա ճգնաժամի շուրջ խոսակցությունների, ինչպես նաև դատարանները շրջափակելու վերաբերյալ։ Այն, սակայն, միանշանակ չի ընդունվել Հայաստանում։ Գայանե Սայրբեկյանն է իմի բերել կարծիքները, լսենք։
Նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն այսօր առավոտվանից Facebook-ը հեղեղել են Հայաստանում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի 119-րդ նստաշրջանի արձանագրության տեքստերով։ Այս արձանագրությունը հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրված չէ, այն հանրությանը հասանելի է դարձրել իրավական ուղի հասարակական կազմակերպությունը տարածելով հայտարարություն, ըստ որի Վենետիկի հանձնաժողովում ողջամիտ չի համարվել սահմանադրական դատարանի դատավոր անդամ բառախաղը։ Սահմանադրական դատարանի դատական կազմի հետագա պաշտոնավարումը նախատեսված տեսող դրույթը Սահմանադրության 213-րդ հոդվածը Վենետիկի հանձնաժողովում համարում են հստակ և աներկբա։ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով սա ահազանգ է իշխանությանը։
Ես կարծում եմ, որ այս և նմանատիպ փաստաթղթերը դրանք շատ արժեքավոր գործիքներ են իշխանության համար, որպիսի մասնագիտական տեսակետներ լսելով կարողանան ճիշտ ուղությամբ երկիրը զարգացնել։
Սահմանադրական դատանի ճգնաժամի մասին հունիսի 20-ին ազգային ժողովում հայտարարեց ՍԴ նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Հիմնավորեց, թե ինքը ՍԴ-ում երկրորդ ընտրված դատավորն է, մյուսներն, այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը, անդամի կարգավիճակում են։ 2018-ին փոխված սահմանադրական օրենքի համաձայն ՍԴ որոշումներն ընդունում են դատավորները։ Մինչդեռ ՍԴ կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն և նման լիազորություն չունեն։ Վահե Գրիգորյանն այդ օրը հայտարարեց, թե ՍԴ-ը գնում նախագահի լիազորություններով։ Իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը պնդում է, թե Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում արձանագրվել են ՍԴ նախկին անդամ Վարդան Պողոսյանի պնդումները։ Ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի կայքի, հանձնաժողովի անդամները Հայաստանից Վարդան Պողոսյանը և ԲԴԽ-ի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանն են։
Արձանագրության մեջ արտացոլվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից նշանակված Վենետիկի հանձնաժողովի անդամի դիրքորոշումը։ Մեր տեղեկություններով այդ նիստին մասնակցել է, որը տեղի ունեցել հունիսի 21-ից 22-ը, մասնակցել է Վարդան Պողոսյանը, և հետևաբար դա այն է, ինչ Վարդան Պողոսյանն է ներկայացրել Վենետիկի հանձնաժողովին։
Ըստ արձանագրության, Եվրոպայից ժամանած պատվիրակության հետ քննարկումների արդյունքում Հայաստանի իշխանություններն ընդունել են, որ գործող դատավորների համընդհանուր վեյթինգը ոչ անհրաժեշտ է, ոչ էլ օգտակար։ Եվրոպայից ժամանած պատվիրակությունը և Հայաստանի իշխանությունները համաձայնության են եկել, որ վեյթինգի փոխարեն պետք է ուժեղացնել կարգապահական ընթացակարգերը, դրանք կապակցելով եկամուտների և գույքի հայտարարագրման համակարգին։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով սա սպասվելիք հայտարարության նախերգանքն է, և իշխանությունը պետք է հետևություն անի և ճիշտ ուղով գնա։
Այս փաստաթուղթը մեծ արժեք է ներկայացնում, որտեղ փորձագիտական խմբի մասնագիտական կոնսոլիդացված տեսակետն է արտացոլում, և ավելի նպատակային կլինի այս քննարկումները, եթե մենք փորձենք հասկանանք ինչու է ձևավորվել այս մասնագիտական տեսակետը։ Վերջի վերջո Վենետիկի հանձնաժողովը երկարատև գործունեության ընթացքում բարձր հեղինակություն վայելող փորձագիտական կազմ է։
Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը ընդգծում է, սա Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը չէ, նստաշրջանում հնչած կարծիքներ են, և հանձնաժողովը լիազորել է իր նախագահին հետևել սահմանադրական դատարանի հետ կապված իրավիճակի զարգացմանը և նպատակահարմարության դեպքում հանդես գալ հրապարակային հայտարարությամբ, որը դեռ չի արվել։
Եվ եթե տեսնենք, թե ուրեմն կրնկակող ուղղակի ովքեր են տարածում այդ հայտարարությունը, ապա այստեղ կասկած չի մնա, որ դա հենց նախկին իշխանության պրոպագանդիստական հնարքն է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի կարծիքով սա կոշտ արձագանք է, որի մասին դեռ ավելի վաղ է զգուշացրել իշխանական գործընկերներին։
Հունիսյան նստաշրջանի ժամանակ Ստրասբուրգում ես խոսել եմ Վենետիկի հանձնաժողովի տարբեր փորձագետների հետ, եկել եմ, իմ մտահոգությունը փոխանցել եմ մեր իշխանություններին, որ մի արեք, մի փորձեք այս թնջուկը, այս խնդիրը սահմանադրական դատարանի շուրջ լուծել քաղաքական պրեսինգի ճանապարհով, գնահատականը լինելու է կոշտ։ Իմ քայլի իմ գործընկերներից մեկը ինձ պատասխանեց, որ Վենետիկի հանձնաժողովի 1-2 փորձագետի տեսակետը դեռևս Վենետիկի հանձնաժողովի համապարփակ տեսակետ։
Այս փաստաթուղթը բուրն քննարկման առարկա է դարձել նաև լայն շրջանակներին հասանելի դառնալու տեսանկյունից։ Ինչպես առաջինը հասավ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, ասում է Լուսինե Հակոբյանը, եթե հասանելի է միայն գաղտնաբառով և սահմանափակ թվով անձանց։
Կայքում ես որոնում կատարեցի և տեսա, որ այդ փաստաթուղթը ստանալու համար պետք է գաղտնաբառ ունենալ և կարողանալ այդ գաղտնաբառը մուտքագրել, հետևաբար հասկանալի է, որ այդ փաստաթուղթը հասու է միայն սահմանափակ թվով անձանց, մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներին և Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնատար անձանց որոշակի սահմանափակ շրջանակի, և հետևաբար դա չէր կարող հայտնվել այնպես, հենց այնպես, չլինելով հրապարակային փաստաթուղթ, չէր կարող հայտնվել նախկին իշխանության ձեռքում։
Եվ ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունների կողմից թողարկվող փաստաթղթերը իրենք դասակարգումներ են ունենում, կան փաստաթղթեր, որոնք հստակ նշված են որպես կոնֆիդենցիալ փաստաթղթեր, խիստ գաղտնի փաստաթղթեր, ինչպես նկատում եք այս փաստաթղթի արտաքին տեսքում, որևէ դասակարգում, որ գաղտնի է կամ խիստ կոնֆիդենցիալ է եւ առհասարակ հրապարակայնացման ենթակա չէ, գոյություն չունի։
Ավելի ուշ Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրության անդրադարձավ արդարդատության նախարարությունը տարակուսանք հայտնելով, թե ինչպես է սահմանափակ հասանելիությամբ զեկույցը կամ դրա բովանդակությունը հասանելի դարձել հարցը միակողմանիորեն շահարկող անձանց շրջանակին։ Անդրադառնալով վեթինգ իրականացնելուն, հայտարարությունում ասվում է արդարդատության նախարարությունը հաստատակամ է իր մոտեցման մեջ, ըստ որի դատական համակարգի բարեփոխման առանցքում լինելու են դատավորի գույքի, եկամուտների, ծախսերի, շահերի հայտարարագրման ինստիտուտի կատարելագործումն ու բարեփոխումը, դատավորների բարեվարկության և գույքային դրության գնահատման օբյեկտիվ մեխանիզմների արդյունավետ ներդրումն ու կիրառումը։ Ուստի այս առումով որևէ խզում նախկինում արված հայտարարությունների և Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցի միջև չկա։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։ Քաղաքացիներին ամենահուզող հարցը այս պահին Սևանի խնդիրն է։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարին Նեղալեչյանը, լսենք հատվածահաղորդումից։
Պան նախարար, տնտեսվարողների մտահոգությունը նաև այն է, որ այսպիսի հայտարարությունով, թե առողջապահության նախարարությունն է այս հայտարարությունը տարածել, իդեպ որտեղ ես մեջ բերեմ, գրված էր, որ կապտականաչ ջրիմուռներ նկատվը, այն հատվածները, որտեղ նկատվում են կապտականաչ ջրիմուռներ, հենց այս հատվածում են հորդորել քաղաքացիներին, որ խուսափեն այնտեղ լողալ։ Խոսքը չի վերաբերել ամբողջ Սևանի շրջակայքին և բոլոր ափերին, բայց քաղաքացիները փաստորեն հայտարարության ամբողջությամբ չեն ծանոթացել, բայց ասում են տնտեսվարողները, որ պաշտոնյաների այս օրինակ հայտարարությունների պատճառով իրենց գործը Սևանի կարճաժամկետ սեզոնին կանգնում է ուղղակի։ Համաձայն եք, թե ոչ։
Բնականաբար, երբ որ կան ռիսկի վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվություն, ինչպես նաև էմոցիոնալ դաշտում մարդիկ ունեն Սևանի հետ կապված զգայունության խնդիրներ, իհարկե դա ազդում է մարդկանց վրա, նույնիսկ երբ որ այսօր հիմնականում շատ մաքուր է ջուրը, մարդիկ ամեն դեպքում խուսափում են որոշակի առումով, բայց և առողջապահության նախարարության կողմից ներկայացված և մեր կողմից ներկայացված էր, որ ընդհանուր առմամբ այնտեղ որևէ խնդիր չկա, իսկ այդ ծոցերում կամ ծանծաղուտներում լողանալը, դա տարվա որևէ եղանակին այդտեղ լողանալ կարծում եմ պետք չէ։
Այսինքն տնտեսվարողների անհանգստությունը, որ այսպես հա իրենց գործին մեղմ ասած վնասում են այսպիսի հայտարարությունները, այստեղ մտահոգություն կա ամեն դեպքում։
Առողջապահության նախարարություն պատասխանատու է քաղաքացիների առողջության համար, և որտեղ որ տեսնում են որոշակի խնդիրներ, այդ մասին պետք է տեղեկացնել, բայց այդ խնդիրները պետք չէ տարածել Սևանը 1400 քառակուսի կիլոմետր է, եթե ինչ-որ ափեր, սահմանափակ տեղեր, խնդիրներ կան, ապա դա պետք չէ տարածել ամբողջ լճի համար և ընդհանրական եզրահանգումներ անել։ Սևանի ջուրը առնվազն մենք տեսնում ենք, որ մաքուր է, իսկ առողջապահական մասով առողջության հետ կապված առողջապահության նախարարությունը կարծում եմ հստակ
պարզաբանել է և նշել է, որ ռիսկային տարածքները Վարդենիկն ու Մարտունին են, բայց ամեն դեպքում հորդորել է, որ կապտականաչ ջրիմուռներ նկատվող հատվածներում չլողան։ Հիմա անցնենք Սևանի բուն խնդրին, Նիկոս Նիկոլայիդիս, այսպես է օգտատերը ներկայանում, ֆեյքչի ճշտել է, մեր մշտական հետևորդներից է, ասում է անցած տարի Սևան էլի կանաչել էր կամ ոնց ասում են ծաղկել էր, անգամ մի պոակի տնորեն էլ ջուր խմեց, որ ապացույց սախ նորմալ է և այլ, բայց դե հիշում ենք ինչ եղավ։ Դուք մի տարի է բնապահպանության կամ արդեն շրջակա միջավայրի նախարար եք, ինչ հետևություն է կարել անցած տարվա կանաչումից, ինչ քայլեր է կարել այդ ուղղությամբ, այս մի տարվա մեջ խնդրում եմ կոնկրետ քայլեր նշեք։
Կոնկրետ քայլերը վերհանել ենք այն տարածքները, որտեղ պետք է մաքրում կատարվի, ուսումնասիրել ենք և այս պահին ամենօրյա ռեժիմով վերահսկում ենք ջրի ելքը, և դրա հաշվին այսօր Սևանը 2 սանտիմետրով ավել է անցյալ տարի նույն օրվա համեմատ, իսկ 26 միլիոն խանարդ մետրով ավել, 30 միլիոն խանարդ մետրից ավել պակաս է ջրը վերցված։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 33-ից 35, երեկոյան 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Ucom-ի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։